Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធ13កើតខែចែកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប្រទេសនីជេរីយ៉ាថ្លែងថាប្រទេសលោកបានអោបក្រសោបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានបន្តធ្វើបន្ទាប់ពីថ្ងៃកំណត់បានកន្លងផុតទៅកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជំរុញការវាយប្រហារដើម្បីបញ្ចប់ការដណ្ដើមឲ្យបានទីក្រុងទីក្រិតមកវិញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនទទូចចង់បានលោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Nicfec ជាបេក្ខជនសម្រាប់សមាជិកទី9របស់កជប
លទ្ធភាពមាន2 1គឺបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែបេក្ខភាពត្រូវតែហងពុធាមួយទៀតមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតទេព្រមឬមិនព្រមគឺបើមិនព្រមទេក៏បោះថ្ងៃដល់3សូមអចិន្ត្រៃយ៍សភាបាយកោប្រជុំទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដល់លោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវបារម្ភចំពោះការមកដល់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះទេព្រោះប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងការអនុគ្រោះរហូតដល់ឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកែយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូបូរ៉ាហ៊ីបានថ្លែងថាប្រទេសលោកបានអោបក្រសោបយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានបោះបង់ចោលរដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកតែមួយលោកប៊ូហារីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងអាប៊ូជាក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលោកជាជ័យលាភីតាមផ្លូវការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនលើលោកប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាច Goodluck Jonathan ដោយសម្លេងឆ្នោតជាង2លានសន្លឹកលោកប៊ូហារីបានហៅលោក Jonathan ថាជាគូប្រជែងដ៏អង់អាចម្នាក់ហើយថាលោកបានសម្ដែងភាតរៈភាពជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតរបស់លោក Jonathan បានគ្រប់គ្រងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតាំងពីឆ្នាំ1999លោកប៊ូហារីហើយនឹងគណៈបក All Progressives Congress នឹងទទួលពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាខាងមុខលោកអាតាហេរូជេហ្កាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់នីជេរីយ៉ាបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកហ៊ូបារីលោកប៊ូហារីសំទោសបានទទួលជ័យជំនះជាផ្លូវការក្នុងការបោះឆ្នោតដោយលោកបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន15,400,000ហើយនឹងលោក Goodluck Jonathan បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន12,900,000ប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកចរចាពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងក្រុមប្រទេសមហាអំណាច6នៃពិភពលោកបានធ្វើការនៅថ្ងៃពុធនេះទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលនៅមាននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលមួយស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការសម្រាលទណ្ឌកម្មភាគីទាំងពីរមិនបានសម្រេចទាន់ពេលវេលាដែលខ្លួនបានកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះទេតែបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តធ្វើការចរចាក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងឡូសានប្រទេសស្វីស ដោយមានកិច្ចប្រជុំរវាងលោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងចិនក៏បានចូលរួមដែរដោយមិនមានវត្តមាននៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនលោក Abbas Araghchi អ្នកចរចានុយក្លេអ៊ែរនយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាគណៈប្រតិភូលោកបានទទូចឲ្យមានគម្រោងមួយសម្រាប់ការលុបទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបោះចំប្រទេសមុននឹងអ៊ីរ៉ង់សុខចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំណុចមិនចោះសម្រងគ្នាដតីទៀតមានរួមការចែងលក្ខខណ្ឌអំពីការស្រាវជ្រាវហើយនឹងការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបន្តធ្វើការវាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងទីក្រិតនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងដណ្ដើមយកតំបន់ដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបាននៅត្រួតត្រាតាំងពីខែមិថុនាមុននោះមកវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមូហាម៉េត សាឡេម អាល់កាបានថ្លែងថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កំពុងខំធ្វើការបោះសម្អាតកន្លែងលាក់ពួនដែលនៅសល់ខ្លះរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់លោកអាប់ឌុលបារីហ្សេបារីបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានដណ្ដើមយកតំបន់សំខាន់ៗនៅទីក្រុងទីក្រិតមកវិញហើយដែលឥឡូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងយោធាការផ្ទុះមួយនៅរោងចក្រធ្វើគ្រឿងបរិភោគប្រើទឹកដោះគោនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសយេម៉ន់នៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទុយគ្នាអំពីថាតើការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដែលដឹកនាំដោយពួកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬក៏ពួកក្រុមប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬដោយម្ដេចក្រមមន្ត្រីផ្លូវការហើយនឹងសាកសីបាននិយាយថាមានការវាយប្រហារតាមយន្តហោះនៃក្រមចម្រុះរួមគ្នានៅទីក្រុងកំពង់ផែហូដៃដាដែលជាកន្លែងរោងចក្រនោះមានអ្នកដតីទៀតក៏បានរាយការណ៍មកដែរថាការបាញ់ផ្ទាក់របស់ពួកអទៀមបានធ្លាក់ទៅលើតំបន់នោះដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពលរដ្ឋស៊ីវិល93នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរបួស365នាក់ទៀតនៅក្នុងថ្ងៃ5ថ្ងៃដំបូងនៃការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ
៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយលោកហ៊ុនសែនទទូចចង់ឲ្យលោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix ជាបេក្ខជនសម្រាប់សមាជិកទី9របស់កជប2ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដល់លោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក3មរណភាពលោក Lee Kuan Yew នាំឲ្យមានការសម្ដែងគៀវរៈកិច្ចនិងការចងចាំជាច្រើនពីមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវបារម្ភចំពោះការមកដល់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះទេព្រោះប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងការអនុគ្រោះរហូតដល់ឆ្នាំ2018 2អ្នកចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួននឹងទៅព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីការបដិសេធរបស់លោកស្រីពុងជីហ្គិចជាសមាជិកទី9នៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបកស្រាយជាសាធារណៈជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនសមាជិកទី9នេះលោកហ៊ុនសែនបានទទូចទាមទារយកលោកហងពុធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ជាបេក្ខជនជំនួសលោកស្រីពុងជូកេតលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
បើមិនបានលោកហងពុធាខ្ញុំអត់ប្រោ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ9ដែលតភ្ជាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅកាន់ខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃពុធនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទូចជាច្រើនដងដើម្បីការពារបេក្ខភាពលោកហុងពុធានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុតិធ៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា NICFIC ការទទូចបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុនប៉ងស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជំហរគាំទ្របេក្ខភាពលោកហុងពុធាដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងថាលោកហុងពុធាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានជំនះជ្រើសរើសយកបេក្ខភាពលោកហុងពុធា
អត់ដោះដូរតាមតម្រូវចិត្តបានទេអញ្ចឹងទេលទ្ធភាពមានពីរមួយគឺបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែបេក្ខភាពត្រូវតែហុងពុធាមួយទៀតមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតទេព្រមឬមិនព្រមគឺបើមិនព្រមទេក៏បោះថ្ងៃ13សូមអាចារ្យត្រៃសភាបាយកោប្រជុំទេបើសិនជាមិនអាចឯកភាពគ្នាបានទុកអាដាមអឹមសួស្រីបន្តដឹកនាំធ្វើប្រធានគូចុះបោះរហូតទៅ
យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសមាជិកចំនួន9រូបគណៈបកជាប់ឆ្នោតមានសិទ្ធិស្នើបេក្ខជន4រូបរៀងខ្លួនហើយគណៈបកទាំងពីរត្រូវស្នើបេក្ខជនឯករាជ្យ1រូបរួមគ្នាសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកទី9កាលពីពេលមុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឯកភាពគ្នាទទួលយកលោកស្រីពុងឈឺកិច្ចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាបេក្ខជនទី9ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកស្រីទំនងជាមិនព្រមលាលែងសញ្ជាតិបារាំងរបស់ខ្លួនទេលោកស្រីពុងឈឺកិច្ចកាលពីថ្ងៃអង្គារបញ្ជាក់ថាការដកខ្លួនពីបេក្ខជនទី9ដែលស្នើដោយគណៈបកទាំងពីរដោយសារតែលោកស្រីព្រួយបារម្ភពីឯករាជ្យភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីហើយច្បាប់ថ្មីមិនបានចែងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាទៅដល់ឯករាជ្យភាពនោះទេនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាយឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្មីគឺលោកហុងពុធាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រកបទៅដោយប្រតិកម្មថាលោកសំរងស៊ីបដូរជំហរចំពោះលោកហុងពុធាវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកលោកយ៉ាំបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សជំទាស់មានចេតនាចង់ឲ្យមានការពិចារណាទៅលើបេក្ខជនផ្សេងពីលោកហុងពុធាដូច្នោះមែន
ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យបានមានជំរើសច្រើនបើយល់ឃើញថាជាកម្មកម្ពុជាមួយតែត្រូវការទទួលស្គាល់ពីគណៈបក្សទាំងពីរដែលមានអក្សរសិទ្ធិក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងមតិជាតិអន្តរជាតិផងដែរបាទ
យោងតាមលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានស្នើបេក្ខជនចំនួន3រូបផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសសូមបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងរដ្ឋសភានឹងត្រូវប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគូចបោថ្មីនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យជាង40រូបហើយនេះបើយោងទៅតាមលោកហ៊ុនសែនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារចង់ឲ្យមានដំណើរប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីរឿងនេះដល់លោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងដូចនេះដោយពួកគេអះអាងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានការរឹតបន្តឹងនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិបានជម្រាបគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកទាំងពីរគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Nancy Pelosi អំពីការរឹតបន្តឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេចង់ឃើញថាមានការបើកទូលាយឡើងវិញនិងការកែតម្រង់ តំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនតូចដែលបានជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលគណៈប្រតិភូនេះបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំអំពើពុករលួយហើយនឹងការមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៅសិទ្ធិការងារនិងបញ្ហាដីធ្លីជាដើមលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានលើករឿងទាំងឡាយនេះឡើងជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថាតើគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាទេចំពោះគំនិតរបស់សង្គមស៊ីវិលនោះ
ប៉ុន្តែគាត់នឹងសង្គមស៊ីវិលគាត់នឹងចង់ឲ្យមានអ្វីដែលភាពទូស្បានមកវិញការបើកនៅចំពោះប្រជាធិបតេយ្យមកវិញនេះខ្ញុំបានរឿងពីដែរយើងចង់ឲ្យឃើញមានការតោះសុំតែអញ្ញាការបើកនៅក្នុងលំហប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានកិច្ចសហការពីការជួយគ្រប់ជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមានប្រជាពលរដ្ឋដូចជាដើម
លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានក្តីបារម្ភខ្លាចថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងកិច្ចការសង្គមស៊ីវិលចេះតែរងការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអើពើ
គ្រាន់តែជាការសួរនាំអំពីព័ត៌មានហើយគាត់នឹងក៏បានសួរសាកសួរចំនួនមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងក៏បានប្រាប់គាត់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងចាក់ទិនទៅដល់ការគេហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅតាមទីសាធារណៈហ្នឹងថាដូចជាមានការធ្លាក់ចុះជាង2ឆ្នាំមុនហើយបញ្ហាដែលមានការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយដែលហាក់ដូចជានៅមានការតឹងតែង
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ចំពោះការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធរវប្បធម៌គ្មានទោសពៃតុលាការមិនឯករាជ្យការចាប់ឃុំខ្លួនស្ត្រីបង្កក់ចំនួន11នាក់ដែលតវ៉ាការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងការរកដំណោះស្រាយទឹកលិចផ្ទះការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាដើមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតគឺលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលកាបានអះអាងថាលោកស្រីឃើញថាលោកស្រីផេឡូស៊ីមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសង្គមស៊ីវិលនិងលោកស្រីផ្ទាល់បានលើកឡើង
ហើយគាត់បានឃើញបញ្ហាជាក់ស្ដែងហើយគាត់អាចពំនាំយកនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញទៅចូលរួមក្នុងការទៅជែកពិភាក្សានៅពេលដែលគេធ្វើគោលនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទាក់ទងទៅជាមួយប្រទេសកម្ពុជាចា៎
លោកស្រីធីដាខឹសបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងដឹងហើយថាការប្រមូលផ្ដុំការហាយជាក្បួនការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងទីលានសាធារណៈគឺយើងបានមានការរដ្ឋបတ်ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងតពីពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកចា៎ដូច្នេះវាមានការប៉ះពាល់មានការរដ្ឋបတ်ច្រើនហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងពិបាកអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវការជួបជុំគ្នាត្រូវការប្រមូលបតិដើម្បីនឹងសាសងគ្នាដើម្បីនឹងផ្ដើបកើតទៅជាយោបល់រួមអីយើងមានការលំបាកពីព្រោះការប្រើប្រាស់បតិនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនតាំងពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកចា៎
ក្រៅពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតលោកស្រីធីដាខឹសបានអះអាងថាលោកស្រីបានជម្រាបជូនដល់គណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកអំពីបញ្ហាជួញដូរស្ត្រីទៅក្រៅប្រទេសសិទ្ធិស្ត្រីនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាស្ត្រីក្នុងនយោបាយផងដែរលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានអះអាងថាអ្វីដែលលោកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាស្ត្រីហើយចង់ឃើញការកែតម្រង់គឺស្ត្រីត្រូវមានតួនាទីច្រើនក្នុងឆាកនយោបាយនិងមានការចូលរួមតាក់តែងគោលនយោបាយបានច្រើនដោយបរិះដែរដើម្បីនាំយកបញ្ហាស្ត្រីចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋ
ដល់កាលណាមានតំណែងស្ត្រីតិចជាងស្ត្រីក៏អាចមានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពំនាំនៅតម្រូវការរបស់ស្ត្រីយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយទេដោយសារសំឡេងស្ត្រីមានតិចជាង
លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាអង្គការលោកស្រីកំពុងបារម្ភនិងកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកនយោបាយឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញចំពោះបញ្ហានេះទៅថ្ងៃខាងមុខលោកស្រីបានបន្ថែមថាពេលណាស្ត្រីនិងបុរសទទួលផលប្រយោជន៍មិនដូចគ្នា ការដឹកនាំប្រទេសមិនអាចដំណើរការទៅរលូនបានទេវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមកើតឡើងច្រើនមានបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាផាសុកភាពនិងបញ្ហាអស្ថិរភាពក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនត្រូវបានលើកយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកជួបជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងថាលោកស្រីបានលើកបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការគាបសង្កត់លើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំអំពើពុករលួយហើយនឹងការមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៅសិទ្ធិការងារនិងបញ្ហាដីធ្លីជាដើមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលជួបប្រជុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រី Pelosi សមាជិកសភានិងជាប្រធានក្រុមសម្លេងភាគតិចមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាការពិភាក្សាមានលក្ខណៈស្ថាបនាដោយត្រង់និងមានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយការប្រឈមមុខនានាទៅថ្ងៃខាងមុខលោកស្រី Nancy Pelosi បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្សេងទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបាននិយាយថាក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកស្រី Pelosi បានជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ពីទស្សនៈរបស់គេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាបទបង្ហាញរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្របគ្នានឹងរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្ដីពីរោងចក្រកាត់ដេរដែរដែលយើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ផ្ដល់ទំនាក់ទំនងគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧបរៈប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយហៅថាវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ជាតំណាងអង្គការមួយដែលជួបជាមួយនឹងលោកស្រី Pelosi និងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចម្រុះគណបកលោកបានថ្លែងថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមសភាអាមេរិកនេះជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍មួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាកម្ពុជា
ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយមិនមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមិនមានអំណាចយោធាមិនមានអំណាចនយោបាយយើងនៅក្នុងផ្នែកគេគឺមិនមានឥទ្ធិពលក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេហើយតែដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងមានបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបន្តបន្តដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកគេនៅរិះគន់និងសោកទោសជាបញ្ហាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយ
លោកបានថ្លែងថានេះជាទស្សនកិច្ចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការទំនាក់ទំនងបន្តវិភាសាទៅលើរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបន្តហើយបើសិនក្នុងករណីដែលមានការតជាគ្នាដោយមានការតជាគ្នាដែលមិនបាច់ឈឺគ្នាណាបើសិនមានការតជាគ្នាខ្ញុំថាប្រហែលជាយើងអាចឈានទៅរកទំនាក់ទំនងមួយល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការឈានទៅរកទំនាក់ទំនងមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភពលោកនឹងប្រទេសដទៃជារឿងមួយល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទៅកម្ពុជាផងហើយក៏ជារឿងមួយល្អសម្រាប់មុខមាត់នៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងប្រទេសយើងទាំងមូលផងដែរ
លោកឧបរៈបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅទីបំផុតការសម្រេចយ៉ាងណាគឺស្រេចទៅលើកម្ពុជាខ្លួនឯងទេថាតើត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងដូចម្តេចត្រូវចិត្តដិតតែជាមួយនឹងប្រទេសចិនជ្រុលឬមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រុលឬក៏ទប់ឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលលោកឧបរៈបានចាត់ទុកថានេះជាគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាត្រូវតែមានការពិភាក្សាដេញដោលគ្នារីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
មរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននៃលោកលីខ្វាន់យូបីដាអ្នកបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីបាននាំឲ្យមានការសម្ដែងគៀវរៈកិច្ចជាច្រើនដល់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានคล้ายទៅជាវេវចនៈសព្ទជាមួយរដ្ឋទំនើបដែលបានបង្កើតលោកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជិតខាងប្រទេសសិង្ហបុរីនាងខេតឡាម ពិនិត្យមើលហេតុដោយម្ដេចបានជារដ្ឋបរិសសិង្ហបុរីនេះកំពុងត្រូវចងចាំដោយពួកមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមក្នុងអាយុ91ឆ្នាំលោកលីគួនយូបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនានៅឯមន្ទីរពេទ្យ Singapore General Hospital បីដានអ្នកបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីបានទទួលការកោតសរសើរដោយលោកបានកែប្រែអតីតដែនដីអាណានិគមជួរមុខមួយក្នុងតំបន់ត្រូពិករបស់អង់គ្លេសឲ្យក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មសាគរទំនើបមួយដោយផ្ដល់អតិភិបដល់អភិបាលកិច្ចស្អាតស្អំនិងមានប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយលំអៀងទៅខាងចំនួននិងរបៀបរៀបរយសង្គមជួនកាលដោយសុខចិត្តលះបង់សេរីភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកលីបានត្រូវគោរពដោយសារលទ្ធផលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានពណ៌នាលោកលីខ្វាន់យូថាជាមហាបុរសពិតប្រាកដម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានបាននិយាយថាលោកជាអ្នកមានទស្សនៈវិស័យម្នាក់និងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រធំៗនៃកិច្ចការអាស៊ីលោកលីសៀនលុងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកលីខ្វាន់យូនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានពណ៌នាបិតាលោកថាជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានបង្រួបបង្រួមនិងបានបដិសកម្មិតដល់ប្រទេសជាតិមួយ
He inspired us gave us courage kept us together and brought us here He fought for our independence built a nation
លោកបានបំផុសគំនិតដល់យើងបានផ្ដល់សេចក្តីក្លាហានដល់យើងប្រមូលផ្ដុំយើងនិងបាននាំយើងមកកាន់ទីនេះលោកបានប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យរបស់យើងកសាងប្រទេសជាតិមួយដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយលោកបានធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពជាប្រជារាស្ត្រសិង្ហបុរីយើងនឹងមិនឃើញមានបរិសម្នាក់ទៀតដូចលោកទេចំពោះប្រជារាស្ត្រសិង្ហបុរីច្រើនអ្នកនិងមនុស្សឯទៀតដែរនោះលោកលីខុនយូជាប្រទេសសិង្ហបុរី
នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីពួកមេដឹកនាំបានស្វាស្វែងធ្វើតាមគំរូលោកលីខុនយូនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកហុងឡៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានសរសើរបីដាអ្នកបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីថាជាមេដឹកនាំអាស៊ីល្បីល្បាញតែម្នាក់គត់
Mr. Lee Kuan Yew is a uniquely influential statesman in Asia and he is also a
លោកហុងឡៃពរនីលោកលីខ្វាន់យូថាជារដ្ឋបរិសុទ្ធមានឥទ្ធិពលម្នាក់និងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានរួមផ្សំសេចក្តីខ្លាចធ្នូបែបបូព៌ាជាមួយទស្សនៈវិស័យអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជិតខាងលោកអនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីយូស៊ុហ្វកាឡាបាននិយាយថាលោកលីជាមេដឹកនាំអាស៊ានម្នាក់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់និងជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានបំផុសគំនិតការអភិវឌ្ឍនៃទ្វីបអាស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលសិង្ហបុរីបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញកាលពីឆ្នាំ1965បានសរសើរលោកលីខុនយូចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការអភិវឌ្ឍសិង្ហបុរីពីប្រទេសជាតិថ្មីមួយឲ្យទៅជាក្រុងទំនើបនិងមានធម្មពលដែលយើងឃើញនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថាលោកលីជាមហាមេដឹកនាំអាស៊ីម្នាក់ចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាកន្លែងរបស់លោកលីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានត្រូវធានារ៉ាប់រងជាមេដឹកនាំម្នាក់និងជារដ្ឋបរិសុទ្ធល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងពិភពលោកទំនើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនលុងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកលីខ្វាន់យូបានកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1990ហើយលោកបានបន្តមុខនេតិមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យនយោបាយប្រទេសទោះណាជានៅក្រោយលោកបានចុះចាញ់ពីតំណែងក៏ដោយ
In old age he continued to keep a watchful eye on Singapore. Singapore was his abiding passion. He gave of himself
ក្នុងវ័យចាស់ជរាលោកបានបន្តឃ្លាំមើលសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីជាកម្លាំងជំរុញគ្មានងាករេរបស់លោកលោកបានប្រគល់ខ្លួនប្រាណលោកក្នុងវិធានការទាំងសងជូនសិង្ហបុរីសំដោយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់លោកហើយខ្ញុំដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកថាខ្ញុំបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីកសាងប្រទេសនេះគ្មានអ្វីលើសពីនេះដែលខ្ញុំត្រូវការធ្វើទេនៅទីបញ្ចប់តើខ្ញុំបានអ្វីខ្ញុំបានប្រទេសសិង្ហបុរីមួយ ដែលមានជោគជ័យអ្វីដែលខ្ញុំលះបង់គឺជីវិតខ្ញុំ
ការកាន់មរណទុក្ខមួយសប្តាហ៍បានត្រូវប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហើយពិធីបុណ្យសពជាតិមួយបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនា
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវបារម្ភចំពោះការមកដល់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះទេព្រោះប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងការអនុគ្រោះរហូតដល់ឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួននឹងទៅព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសយាន Lufthansa បានទៅពិនិត្យមើលកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះ German Wings ក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានបញ្ចប់ការសួរចម្លើយនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកនៅទីក្រុង Boston ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Niger បានថ្លែងថាទីបញ្ចប់របស់ពួក Boko Haram បានខិតមកជិតដល់ហើយ
តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះ Lufthansa និយាយថាគេនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះធ្លាក់នៅលើភ្នំអាល់នៅប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានមនុស្សចំនួន150នាក់នៅក្នុងយន្តហោះនោះស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធលោក Carlston Spore បានទៅមើលកន្លែងយន្តហោះ German Wings ធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនានេះនៅ Saint Les Alpes ទីដែលគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះបានទៅជួបជុំគ្នានៅជិតជ្រោះជ្រៅជាទីដែលយន្តហោះ Airbus A320 បានធ្លាក់លោក Spore បានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយលោកបានសន្យាថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងជួយគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំង150នាក់តាមលទ្ធភាពយ៉ាងយូរដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងពេលលោក Spore ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់នោះលោក Thomas Winkelmann នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ German Wings ក៏បានអមដំណើរទៅជាមួយផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ German Wings នេះជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំ Lufthansa អ្នកយកព័ត៌មានបានស្រែកសួរសំណួរពិបាកឆ្លើយជាច្រើនទាក់ទងនឹងហេតុផលដែលសហកាសយានិកគឺអ្នកបើកយន្តហោះទី2បានបើកយន្តហោះបុកភ្នំដោយចេតនាហើយហេតុអ្វីបានជាអនុញ្ញាតឲ្យជននេះនៅបើកយន្តហោះតទៅទៀតក្រោយពេលដឹងថាជននេះមានបញ្ហាសុខភាពរួចហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោត Zokhar Saneyev ដែលជាអ្នកបង្កប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងកម្មវិធីរត់ Marathon នៅទីក្រុង Boston បានបញ្ចប់សំណុំរឿងសួរចម្លើយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាតុលាការផ្ដោតទៅលើ Thak Malan ដែលជាបងប្រុសរបស់ជនជាប់ចោតមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាថាក់ម៉ាឡិនជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី25សំទោសទី15ខែមេសាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះមេធាវីការពារក្តីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីដំបូងនៃដំណើរការវិនិច្ឆ័យទោសនេះថាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺមិនមែនដើម្បីជួយឲ្យជនជាប់ចោតសាក់ណាសេវទទួលបានសិទ្ធិនៅក្រៅឃុំទេតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យជនជាប់ចោតសាក់ណាយេវរួចផុតពីការផ្ដន់ទោសប្រហារជីវិតសាក់ណាយេវអាយុ21ឆ្នាំអាចនឹងទទួលទោសប្រហារជីវិតឬជាប់ឃុំឃាំងអស់មួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាសូខាមានពិរុទ្ធភាពសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប្រមាណ264នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកមហាម៉ាឌូ
អ៊ីស៊ូហ្វូប្រធានាធិបតីប្រទេសនីជែរបានថ្លែងថាទីបញ្ចប់របស់ពួកបូកូហារ៉ាមបានខិតជិតមកដល់ហើយលោកអ៊ីស៊ូហ្វូបាននិយាយជាមួយ VOA ក្រុមផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុមបូកូហារ៉ាមមិនទាន់បានបំបាត់ចោលឲ្យអស់ទេតែថាបានធ្វើឲ្យទួនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយការវាយប្រហារមួយដែលកងកម្លាំងចម្រុះជាតិបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមករាមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមកកងទ័ពពីប្រទេសនីជេរីយ៉ានីជែរឆាតហើយនិងកាមេរូនបានវាយបណ្ដេញក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះចេញពីទីក្រុងភៀកច្រើនដែលពួកគេកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាភៀកអេសានលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជែរថ្លែងថាពួកបូកូហារ៉ាមគ្មានអនាគតទេហើយលោកទាយថាក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យឬប្រមាណខែខាងមុខយើងនឹងអាចបញ្ចប់វត្តមានរបស់ពួកបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងតំបន់លេកឆាតជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកបូកូហារ៉ាមធ្លាប់បានដកខ្លួនថយជាយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីពេលមុនហើយក្រោយមកបានត្រឡប់មកធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើសមុនទៀតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីអានម៉ាហើយនិងក្រុមអ្នកតំណាងក្រុមពួកអូទៀមភៀកតិចធំៗចំនួន16ក្រុមបានចុះហត្ថលេខាលើពង្រៀងនៃបទឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលគ្រប់ភាគីសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារាប់ទសវត្សរ៍រួចមកហើយនេះលោកប្រធានាធិបតី Tencent បាននិយាយនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅរកកិច្ចចរចានយោបាយមួយជាមួយនឹងក្រុមពួកអូទៀម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំពោះការមកដល់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថិតក្នុងលក្ខណៈអនុគ្រោះរហូតដល់ឆ្នាំ2018ដើម្បីសម្របខ្លួននឹងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថានេះជាឱកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំជាងមុននាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាទំនងជាមិនសូវបារម្ភចំពោះការមកដល់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះឡើយដោយសារតែប្រទេសនេះនៅទទួលបានការអនុគ្រោះរហូតដល់ឆ្នាំ2018សម្រាប់សម្របសេដ្ឋកិច្ចនិងមើលឃើញថាវាជាឱកាសដែលខ្លួនអាចពង្រីកទីផ្សារកាន់តែធំជាងមុនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលហៅកាត់ថា AEC សំដៅដល់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលមានមែកធាងសំខាន់ៗចំនួន5រួមមានលំហូរទំនិញសេរីលំហូរសេវាកម្មសេរីលំហូរវិនិយោគទុនសេរីលំហូរដើមទុនសេរីនិងលំហូរកម្លាំងពលកម្មដោយសេរីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងកំណត់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានលំហូរទំនិញដោយសេរីដោយកាត់បន្ថយតម្លៃពន្ធរហូតដល់ត្រឹមចន្លោះពី5%-0%ការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានដទៃបាត់បង់ចំណូលពន្ធដែលជាប្រភពចំណូលសំខាន់មួយរបស់រដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកណប់សុផាន់ដារ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថានឹងមិនមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេ
ធម្មតាវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងនឹងបានអបយប់ផ្សេងទៀតណាតែយើងបាត់ពន្ធយើងបានវិនិយោគទុនហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះគេមិនមែនថាយើងដកពន្ធទៅអស់បាត់អស់ទេយើងមានផលគោលនយោបាយរបស់គេមួយទៀតគេអាចរត់អាចដាក់ជាពន្ធក្នុងស្រុកគាត់គេបាត់បង់ពន្ធនាំចូលពន្ធនាំក្នុងស្រុកតែកាលណាមានផលប៉ះពាល់យើងដាក់ពន្ធឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនយើងអាចសេរីអាចទំនិញដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាប្រេងដូចអីនោះយើងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីមួយគេថាបញ្ជីលើកលែងអញ្ចឹងអត់ដីទេណាកាលណាយើងអាចរកដាក់ពន្ធណេះនោះថែមពន្ធនេះឲ្យបានច្រើនទៅយើងអាចយកមកពេញវាឡើងវិញហើយយើងទាញបានវិនិយោគមកវិនិយោគនោះដើម្បីបំរើដើម្បីទាញយកកម្លាំងពលកម្ម
បើទោះជាការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងខ្លាចជាការពិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយ៉ាងណាក្ដីលោកណប់សុផាន់ដារ៉ាក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេស CLMV នៃសមាគមអាស៊ានរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានពេលសម្របខ្លួនទៅនឹងសមាហរណកម្មអាស៊ានរហូតដល់ឆ្នាំ2018
ហើយមាន flexibility មានភាពទន់ភ្លន់រហូតដល់ឆ្នាំ2018 ចឹងអាភិបតុនផ្លុតនឹងគឺជារយៈពេលមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងធ្វើការណាធ្វើការសម្របបញ្ជីចំណេញមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់អាចពជាអាចពជាទៅដល់រហូតដល់2018ហើយមិនអស់ទេនៅអា 5% សម្រាប់ចំណេញដែលប៉ះពាល់ចំនួនខ្លាំងគឺទុក
ស្របគ្នានេះដែរប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះអំពាវនាវកុំឲ្យយុវជនគ្មានក្តីបារម្ភចំពោះសមារណកម្មអាស៊ានដោយសារតែនេះជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាសិក្សាស្វែងយល់និងសម្របខ្លួនទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
គុំប្រំព្រោះតាកាណារដ្ឋាភិបាលមួយមួយគេយកចិត្តដាក់ណាទៅលើការចរចាការរៀបចំគោលនយោបាយចឹងប្រជាជនឬក៏យុវជនរបស់យើងកុំព្រួយបារម្ភមិនចូល EEC ទៅអ្វីៗដូរ 100% គេថា business as usual អ្វីៗនឹងប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវរត់មិនថាយើងលេងណារត់អត់ទាន់គេទេចឹងយើងយុវជនរបស់យើងគឺត្រូវតែខិតខំជំនាញរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជំនាញនឹងសំខាន់ណាជំនាញគឺយើងមានជំនាញគឺមិនន័យថាយើងមានលទ្ធភាពខ្ជិលម្លើបំពេញឲ្យក្រុមហ៊ុនបំពេញឲ្យរោងចក្រណាបំពេញឲ្យសហគ្រាសដែលត្រូវការគឺក៏អ្នកវិនិយោគតែគេមកវិនិយោគដូចប្រទេសយើងនឹងគឺយើងត្រូវមានកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយជំនាញច្បាស់លាស់
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយុវជនកម្ពុជាដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសម្ភាសបានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភខ្លះនិងភាពរីករាយខ្លះចំពោះសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលោកសៅសុមីនីវ័យ26ឆ្នាំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសុមីនីហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប៉ះទង្គិចដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់កម្ពុជាជាជាងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ច
វាអាចថាប៉ះដែរដោយសារតែយើងអាចមើលថាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចយើងភាគច្រើនគឺវាដើរទៅលើតែដូចនេះតែធំលើចំពោះតែខ្នាតតូចលក្ខណៈគ្រួសារគឺវាអត់សូវមានអញ្ចឹងហើយណាមួយបើសិនជាអាស៊ានចូលមកដល់វាធ្វើឲ្យអាអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់យើងវានឹងមិនជោគជ័យដោយសារតែខាងគេគេបានកសាងពីអាគេថា brand របស់គេហើយថាពីគុណភាពរបស់គេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យខាងទីផ្សាររបស់យើងគេថាវានឹងមិនឈ្នះគេ
កញ្ញាភូស៊ីនួនវ័យ19ឆ្នាំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកញ្ញាយល់ថាសមាហរណកម្មអាស៊ានជាអ្វីដែលយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមមុខ
ខ្ញុំបារម្ភដែរព្រោះថាយើងដល់អាស៊ាននឹងមូលវាមានប្រជាជន10ប្រទេសចូលរួមមកតែចំណេះដឹងរបស់យើងខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្វែងរកក្រៃបញ្ជក់អ្វីដែលជាចំណេះដឹងមកតែខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរព្រោះអីនៅខាងទីទៀតហ្នឹងអាស៊ាននឹងបើកជុំគ្នាអញ្ចឹងវាទលាយឲ្យយើងអាចកណាខ្ញុំត្រេកអរនឹងការយល់ដឹងពីប្រទេសដទៃទៀតគេអ្វីមានអ្វីខ្លះយើងមិនត្រៀមក៏ការយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងរឿងហ្នឹងឯងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យស្រេច
លោកសុកវិរៈយុទ្ធវ័យ19ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៃវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរកម្ពុជាផ្នែកអសសាអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពជំនាញបច្ចេកទេសរបស់យុវជនកម្ពុជានៅមានកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងតែវិរៈយុទ្ធខ្លួនឯងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
ទីមួយគឺសบายចិត្តភាសាតែយុវជននិងប្រជាជនខ្មែរយើងមានឱកាសការងារច្រើនតែប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំបារម្ភថាពេលដែលឱកាសការងារច្រើនតែទុនធានមនុស្សយើងទាបនៅឡើយទៅអញ្ចឹងអាចប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតែពិបាករកការងារធ្វើដោយសារតែប្រជាជនដែលមកពីប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគេមាននៅជំនាញបច្ចេកទេសច្រើនជាងយើងខ្ញុំវិញខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនហើយដោយសារខ្ញុំបានទីមួយខ្ញុំបានបណ្ដុះជំនាញ hard skill របស់ខ្ញុំទី2 soft skill របស់ខ្ញុំដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយដៃគូគៀតប្រកួតប្រជែងមកពីប្រទេសខាងក្រៅ
លោកសៀងសុបញ្ញាជានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិកម្ពុជាអាស៊ាននិងជាអតីតអ្នកដឹកនាំយុវជនពន្យល់ឲ្យដឹងថាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែយល់ថាអាស៊ានហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយពីពួកគេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយុវជនមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងខ្វះការត្រៀមខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសៀងសុបញ្ញាណែនាំពីគន្លឹះខ្លះក្នុងការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនចំពោះសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
ទី1យុវជនត្រូវតែស្វែងយល់អំពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនបរិយាកាសជាអន្តរជាតិបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងទី2គាត់ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងជំនាញដល់ខ្លួនឯងឥឡូវសិក្សានៅទីណាយើងត្រូវតែចាប់ជំនាញមួយនឹងឲ្យបានច្បាស់ចំណុចទី3គាត់ត្រូវតែបំពេញនៅជំនាញភាសាបរទេសសម្រាប់ខ្លួនឯងឥឡូវយុវជនរបស់យើងត្រូវឃើញសួរខ្លួនឯងថាតើសមត្ថភាពភាសារបស់ខ្លួននេះមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅសម្រាប់យើងធ្វើការជាអន្តរជាតិចំណុចទី4គាត់ត្រូវមានសមត្ថភាពការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច ំណុចទី5គាត់ត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការប្រស័យតាក់ទងអន្តរវប្បធម៌ជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតព្រោះយើងលែងធ្វើការងារយើងលែងមានទំនាក់ទំនងតែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយដូច្នេះយុវជនរបស់យើងត្រូវតែចាប់ដើមគិតសួរខ្លួនឯងថាតើយើងមានសមត្ថភាពអីហើយឥឡូវហ្នឹងដើម្បីសម្រេចបានការងារហ្នឹងតើយើងមានជំនាញហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនឯងយើងអាចសម្រេចបាន
អ្នកជំនាញមើលឃើញថាការឈានចូលមកដល់នៅសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារកម្ពុជាមានទំហំធំជាងមុនពោលគឺទីផ្សារកម្ពុជាមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជា14លាននាក់ដូចមុនទៀតឡើយតែគឺប្រមាណជាជាង600លាននាក់ដែលជាចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់សហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សង្គ្រាមនៅសេរីនិងការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត2លាននាក់រត់ភៀសខ្លួនទៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Scott Bob នៃ VOA រាយការណ៍ពីជំរំជនភៀសខ្លួនបាសាម៉ានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើននាក់កំពុងទទួលរងគ្រោះនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តមិនប្រក្រតីដោយសារតែបទពិសោធន៍អាក្រក់ក្នុងសង្គ្រាមនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជំរំបាសាម៉ាស្ថិតនៅ70គីឡូម៉ែត្រនៃភាគនិរតីក្រុង Erbil ដែលមានជនភៀសខ្លួន4000នាក់មកពីសេរីអ្នកចិត្តសាស្ត្រឲ្យដឹងថាពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវការការព្យាបាលជំងឺសតិអារម្មណ៍លោកស្រី Nas Abu Rahman Baban វេជ្ជបណ្ឌិតចិត្តសាស្ត្រម្នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនៅ Edinburgh ពិនិត្យជំរំនេះពីលើក្នុងមួយសប្ដា
ហ៍ Anxiety is very very
ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តកើតមានជាញឹកញាប់នេះជាបញ្ហាទូទៅយើងក៏ឃើញមនុស្សមានភាពតក់ស្លុតប៉ុន្តែមិនសូវមានច្រើនទេភាពទុកសោកកើតមានជាទូទៅតែម្ដង
លោកកាសានឆាប្រធានពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ Howler ថាលោកនិងអ្នកចិត្តសាស្ត្រផ្សេងទៀតធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យជំរំទាំងនោះ
The social worker will go around the tents
បុគ្គលិកសង្គមគិច្ចនឹងចុះពិនិត្យតាមតង់ជំរំភៀសខ្លួននិងសម្ភារគ្រួសារទាំងនោះហើយពួកគេត្រូវការការគាំពារឬការព្យាបាល
ការព្យាបាលមានដូចជាការប្រឹក្សាការប្រើថ្នាំនិងក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជនភៀសខ្លួនខ្លះថាគេទទួលបានជំនួយគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដូចកាលបាអាប៊ូរ៉ាហ៊ីមអាយុ33ឆ្នាំនៅភៀសខាងជើងសេរីមិនយល់ស្រប
យើងរស់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយគ្មានអ្នកជួយយើងមានបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចតែពួកគេគ្រាន់តែដើរមើលនិងកត់ឈ្មោះយើងប៉ុណ្ណោះយើងមិនទទួលបានអ្វីពីពួកគេទេយើងចង់ឲ្យអង្គការ NGO ធំធំនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជួយពួកយើង
នៅអេរ៉ាប៊ែលនឹងតាមខេត្តជិតនោះមានអ្នកចិត្តសាស្ត្រជាង20អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានថាសេវាកម្មចិត្តសាស្ត្រខ្វះខាតដោយសារជនភៀសខ្លួនច្រើនពេក
The problem is
បញ្ហាគឺថាយើងដឹងថាពួកគេត្រូវការជំនួយតែយើងគ្មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឈឺចាប់ពេលឃើញពួកគេលំបាកវេទនានៅចំពោះមុខយើង
ក្រុមគ្រូពេទ្យថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនខឹងសម្បារនឹងមានការស្អប់ខ្លាំងដែលពួកគេមានការពិបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងពួកក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលធ្លាប់ជាអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេពីមុន
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោក John Allen អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមជំរុះសកលដើម្បីទប់ទល់នឹងពួក ISIL បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយពួកអ្នកតំណាងនៃក្រុមជំរុះនៅក្នុងក្រុមធ្វើការងារមួយក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងអំពីថាតើតំបន់នានាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានត្រូវរំដោះពីពួក ISIL អាចត្រូវធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនិងត្រូវកសាងជាថ្មីបែបណានៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍អាលិនបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានស្ថិរភាពជាសញ្ញាសំខាន់បំផុតនៃបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំពោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានត្រូវខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនឹងទៅជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកអាបាឌីធ្វើឲ្យបានសម្រេចចាក់ស្ដែងនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាថ្មីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្នាលោកអាលិនបានកត់សម្គាល់ថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមគិតពិចារណាអំពីយន្តការនានាដែលពួកគេនឹងត្រូវការដើម្បីឲ្យកិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពបានប្រកបដោយជោគជ័យហើយមានការយល់ស្របគ្នាទាំងស្រុងថាដើម្បីឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេមានជោគជ័យការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវតែដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍អាលិនបានមានប្រសាសន៍ថាជំហានទី1ត្រូវចាប់ផ្ដើមជាមួយការប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកស្រុកដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានិងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតលោកបានថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និងពួកដៃគូកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេព្រមទាំងកងកម្លាំងកំណែនប្រជារាស្ត្រដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Popular Mobilization Forces មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពសងសឹកការចោទទៅវិញឬការរំលោភប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលឬពួកអ្នកទោសទេហើយពួកគេគួរធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយពួកដៃគូស៊ីវិលរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបចំផែនការនិងក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះឬក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌នៅពេលដែល ISIL ឬ Daesh ដូចដែលគេហៅពួកគេថាដូចនេះបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅហើយនឹងមានសេចក្តីត្រូវការមួយសម្រាប់ចំណាត់ការ3ទៀតដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពគឺសន្តិសុខនិងការយាមល្បាតការធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានឡើងវិញនិងការផ្ដល់សេវាកម្មសំខាន់សំខាន់លោកឧត្តមស្នេហ៍អាលិនបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាការងាររបស់ក្រុមធ្វើការចម្រុះដើម្បីកំណត់ត្រូវធ្វើបែបណានិងនៅទីណាដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកដៃគូអ៊ីរ៉ាក់របស់ពួកគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យស្ថិរភាពអាចអស់សហួយច្រើនហើយនឹងតម្រូវឲ្យមានប្រភពធនធានច្រើនដោយលោកបានសរសើរសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការបញ្ចូលប្រាក់2000លានដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានការរឹបឡើងវិញនិងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងថវិកាឆ្នាំ2015របស់ផងខ្លួនក្រុមចម្រុះកំពុងធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍទស្សនៈនៃមូលនិធិអន្តរជាតិមួយដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានតក្កិនទាំងជំនួយខាងសម្ភារៈនឹងការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសដ៏សំរុំនិងភាពជំនាញការផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍អាលិនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែមកជាមួយគ្នាជាក្រុមចម្រុះដើម្បីស្ដាប់ផែនការរបស់ពួកដៃគូអ៊ីរ៉ាក់របស់យើងលើកទឹកចិត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបែបណាដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងពួកគេក្នុងពេលប៉ុន្មានអាទិត្យនិងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូបូរ៉ាហីបានថ្លែងថាប្រទេសលោកបានអោបក្រសោបយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបោះបង់ចោលរដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកតែមួយគត់ លោកប៊ូហារីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងនេះនៅថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងអាបូជាក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលោកជាជ័យលាភីតាមផ្លូវការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនលោកប៊ូហារីបានហៅលោក Jonathan ថាជាគូប្រជែងដ៏អង់អាចម្នាក់ហើយថាលោកសូមសម្ដែងភាតរៈភាពជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងមេដឹកនាំបរទេសបានថ្លែងសរសើរមេដឹកនាំទាំងពីររូបហើយនឹងប្រជារាស្ត្រនីជេរីយ៉ាជាទូទៅអំពីការបោះឆ្នោតមួយដែលបានប្រកបដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានសរសើរលោកប៊ូហារីហើយបានថ្លែងថាលោក Jonathan បានដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសលោកជាមុនដោយបានទទួលយកបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតរបស់លោក Jonathan បានគ្រប់គ្រងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតាំងពីឆ្នាំ1999មកលោកប៊ូហារីហើយនៅគណៈបក All Progressives Congress នឹងទទួលពិធីសម្ពោធនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាខាងមុខដើម្បីឲ្យលោកចូលកាន់តំណែងសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Arkansas នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងត្បូងបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលមានគោលដៅជួយការពារសេរីភាពសាសនាកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ Indiana នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគខាងលិចនិងកណ្ដាលក៏ដោយដែលបានអនុម័តច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះមួយរួចហើយដែរក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋទាំងពីរនឹងបើកសេរីភាពសាសនាទៅឲ្យសហគ្រាសឯកជនដូចគ្នានឹងទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗដែរដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថានឹងការពារក្រុមពាណិជ្ជកម្មដែលរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្រុមរស់សឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមអ្នកចរចាពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសមហាអំណាច6នៃពិភពលោកបានធ្វើការនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសម្របសម្រួលការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលនៅសល់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលមួយស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការសម្រាលទណ្ឌកម្មភាគីទាំងពីរមិនបានសម្រេចទាន់ពេលវេលាដែលខ្លួនបានកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារតែបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងឡូសានប្រទេសស្វីសលោកអាបាសអារគីអ្នកចរចានុយក្លេអ៊ែរនាយករបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋថាអ៊ីរ៉ង់ទទូចឲ្យមានគម្រោងមួយសម្រាប់ការលុបទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបាសចមប្រទេសមុននឹងអ៊ីរ៉ង់សុខចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីអានម៉ាហើយនឹងក្រុមអ្នកតំណាងក្រុមពួកអូទៀមភៀកតិចធំចំនួន16ក្រុមបានចុះហត្ថលេខាលើពង្រៀងនៃបទឈប់បាញ់គ្នាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលគ្រប់ភាគីសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ចំនួនរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបាននិយាយនៅពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅរកកិច្ចចរចានយោបាយមួយជាមួយនឹងពួកក្រុមអូទៀមលោកវីជេណាំប៊ីយ៉ាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដ៏សំខាន់មួយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញាមួយដែលថាក្របពូជនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមីអានម៉ាកំពុងតែលេចពន្លកហើយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមីអានម៉ានិយាយថាសេចក្តីទុកចិត្តគ្នាដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការចរចានេះគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចចរចានយោបាយដែលមានរួមបញ្ចូលភាគីទាំងអស់មានតម្លាភាពនិងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឲ្យមានសន្តិភាពដ៏ឋិតថេរមួយទៅថ្ងៃមុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.